Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Θαλασσινή, τραγούδι του Γιώργου Ζαπέτα. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα, με τους Bald Heads. Ένα τραγούδι από τα παλιά, πειραγμένο λιγάκι, και εδώ είμαστε, το ταξίδι συνεχίζεται. Το ταξίδι συνεχίζεται, φεύγουμε παιδιά, φεύγουμε, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, επιτέλους, όπως το λέω. Έτσι το λέμε εδώ με την Μάιρα Ξίδη που είναι στον ήχο, το φωνάζουμε, είναι το σύνθημά μας άλλωστε αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τη θάλασσα, πάμε να δούμε την αλμύρα, τα κύματα, τους αέριδες, τις μπουνάτσες και τις φουρτούνες, τους γλάρους με τα δελφίνια, τα καράβια και τις άγκυρες. Πάμε να συναντήσουμε τους ωκεανούς και τα λιμάνια, τα κρένια, τα μπάρια και τις μπήγες. Πάμε να γευτούμε την αρμύρα, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τους ντόκους, το νοτισμένο με υγρασία τζιν και τον καφέ, τον καραβίσιο. Πάμε να φύγουμε, να σαρπάρουμε, να γνωρίσουμε το άγνωστο, να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας, να εξερευνήσουμε νέους κόσμους, νέες κουλτούρες, νέους πολιτισμούς και φυσικά να γνωρίσουμε, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Εδώ είμαστε παιδιά, αγαπημένοι φίλοι και φίλες και αγαπημένο παιδάκια, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φιλόξενη συχνότητα της πατρίδας μας, τη φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, τη συχνότητα που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών. Είμαστε οι Καλές Θάλασσες, η εκπομπή για τους θαλασσινούς, για τους ναυτικούς, για τους νησιώτες μας, για τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, της θάλασσας και των ταξιδιών και αυτών που έχουν σχέση με την ναυτιλία. Οι Καλές Θάλασσες κάθε πρωί 8 με 9 συνεπέστατοι στο ραντεβού τους, στο ραντεβού μας, και σε επανάληψη 7 με 8 το βράδυ, 8 με 10 το πρωί του Σαββάτου, η Βάρδια Σαββάτου. Μάιρα Ξίδη είναι ακριβώς απέναντί μου στην τεράστια κονσόλα του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Επιμελείτε τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι που μόλις τώρα ξεκινάει. Καλό μας ταξίδι, παιδιά!
Ελπίδες μου, τα όνειρά μου, γρήγορα να έρθεις πάλι κοντά.
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου ερμήνευσε με το δικό της ξεχωριστό τρόπο το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Τα λιμάνια». Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, μαζί του θα σε πάρει αγάπη μου και σένα κλπ. Και θα πάμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από τη βάρδια του Νίκου Καβαδία. Ήμουν Μαρκόνης σε ένα μεγάλο ποστάλι της εταιρείας που κάνει τη γραμμή Αυστραλίας Γένοβα, Πόρτο Άντεν, Κολόμπο, Φρίμαν, Μέλμπουρν. 30 μέρες ταξίδι. Ένας μπερδεμένος λαός γεμάτος χρώμα. Ο καθένας με τη δικιά του θρησκεία και όλοι μαζί δίχως πίστη. Πήγαιναν για να ξαναρχίσουν. Πολλοί με το νούμερο του στρατοπέδου στα χέρια. Γυναίκες που έρχονταν μαζί σου για ένα τσιγάρο. Φαντάζομαι τι θα έκανες με τις ελέχες, τις Εβραίες δηλαδή. Θα καλοπέρασες, του είπε ο γραμματικός, ο υποπτήαρχος, ο δεύτερος καπετάνιος. Ο Μαρκόνης σώπασε. Άναψε ένα σπίρτο, το σήκωσε ψηλά, σαν να ήθελε να ξεχωρίσει στη μικρή φλόγα του τα μάτια του γραμματικού, και το ζήσε χωρίς να κάνει τσιγάρο. Όχι, όχι, ποτέ μου στη θάλασσα. 20 χρόνια μέσα στα σίδερα δεν μαγάρισα ποτέ το γιατάκι μου. Το έχω χρουσουζιά. Αν μ' άρεσε καμιά και το έθελε, πηγαίναμε στα ξενοδοχεία των λιμανιών. Ποτέ όμως στο καράβι. Παραξενιές, όλοι σας που δουλεύετε ασύρματο, είσαστε βλαμμένοι. Σας βαράει το ρεύμα φαίνεται στο κεφάλι, είπε ο γραμματικός. Απόσπασμα από τη βάρδια του Νίκου Καβαδία.
Ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά.
Είμαστε λιμάνες στο λίγο.
Καράβια είμαστε που ρίχνονται στο κύμα, που έχουν στο αίμα τους αλμύρα και σκουριά. Για μας ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά. Παντελής Θαλασσινός φυσικά έγραψε τη μουσική και το τραγούδισε. Τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες εξέλιξη. Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας, όπου και να βρίσκονται, εντός και εκτός των τυχών, να είναι πάντα καλά και είμαστε μαζί τους με τούτη εδώ την εκπομπή που επιμελούμαστε, που εκπέμπουμε κάθε πρωί στις 8 η ώρα με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Ανησυχητική η αύξηση των πυρκαγιών στα πλοία όμως. Τα τελευταία χρόνια η ναυτιλία αντιμετωπίζει μια ανησυχητική αύξηση περιστατικών πυρκαγιάς σε πλοία μεταφοράς οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, με τα στατιστικά να καταγράφουν ιστορικά υψηλά. Από τις ρορό μεταφορές έως τα container ships, οι φλόγες αποτελούν έναν από τους πλέον επίμονους και επικίνδυνους κινδύνους, τροφοδοτούμενο από παράγοντες όπως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και τα μη δεδηλωμένα επικίνδυνα φορτία στα containers. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς αυστηρότερα μέτρα πρόληψης, εκπαίδευση πληρωμάτων και βελτίωση στη διαχείριση φορτίων, η απειλή για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον θα παραμείνει. Πάμε να δούμε τι λέει και η έκθεση της Allianz. Τα εσφαλμένα δεδηλωμένα φορτία παραμένουν τα κύρια αίτια πυρκαγιών σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Safety and Shipping Review 2025 της Allianz Commercial, παρά τις προσπάθειες πρόληψης και τις νέες τεχνολογικές λύσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την Allianz, αν και η τεχνολογία συμβάλλει στον εντοπισμό λανθασμένων δηλώσεων, μεγάλο μέρος των περιστατικών αποδίδεται στην έλλειψη γνώσεων από μεταφορείς και εξαγωγείς. Το 2024 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας σε όλους τους τύπους των πλοίων, με το 30% των περιστατικών να αφορά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αυτοκινήτων και ρορό. Η πολυπλοκότητα στην κατάσβεση και διάσωση, σε συνδυασμό με το μέγεθος των σύγχρονων πλοίων, καθιστά την αντιμετώπιση ακόμη πιο δύσκολη, ειδικά στην εποχή της αυξανόμενης μεταφοράς ηλεκτρικών οχημάτων και αυτών των μπαταριών λιθίου. Σύμφωνα με την Allianz Commercial, το 24 καταγράφηκαν 250 περιστατικά πυρκαγιάς σε πλοία όλων των τύπων, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το 23 και ο υψηλότερος αριθμός της τελευταίας δεκαετίας. Από αυτά, περίπου 75 περιστατικά αφορούν πλοία μεταφοράς οχημάτων, τα ρορό δηλαδή. Οι πυρκαγιές σε πλοία τύπου roll-on, roll-off αυξήθηκαν κατά 11 από το 23 σε 16 το 24. Τέλος, το 2025 μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 3 σοβαρά περιστατικά σε μεγάλα ρορό. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και τα μη δεδηλωμένα επικίνδυνα φορτία παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου, απαιτώντας αυστηρότερα μέτρα πρόληψης και καλύτερη διαχείριση φορτίων.
Έχω ένα σπιτάκι πλάι στο λιμάνι και έναν μπαλκονάκι με στα κύματα. Κάθε που βραδιάζει πυρετός με πιάνει, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Thank you.
κάτω από το μπαλκόνι δίπλα στο πορτάκι. Χάδια και φιλιά καλώς ορίσματα. Βρέχει και σταλιάζω μόνο στο δρομάκι. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Τα ναυτάκια να βγουν στεριανό τσιγάρο κι ύστερα το σβήνουμε στα κύματα. Μόνο εγώ λιμάνι δεν θα βρω και φάρω. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα.
Τα ναυτάκια ανάβουν στεριανό τσιγάρο κι ύστερα το σβήνουν μέσα στα κύματα. Μόνο εγώ λιμάνι δεν θα βρω και φάρω. Να της πείτε καπετάνι χαιρετίσματα. Μιχάλης Βιολάρης. Το τραγούδι του Γιώργου Κρυμιζάκη και της Σώτιας Τσότου με τίτλο «Να της πείτε καπετάνι χαιρετίσματα» είναι η φωνή της Ελλάδας, ο συνδετικός κρίκος των Ελλήνων απανταχού. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που είμαστε σε αυτήν εδώ τη συχνότητα και είμαστε εδώ για να προβάλλουμε την πατρίδα μας στα πέρατα του κόσμου, αλλά και να αφουγκραστούμε τα έργα και η μέρα των Ελλήνων στα πέρατα του κόσμου. Αναδεικνύουμε πάρα πολλές ιστορίες ομογενών μας που διαπρέπουν, που ξεχωρίζουν στο εξωτερικό, σε όλους τους τομείς, και φυσικά αναδεικνύουμε τα θέματα και την επικαιρότητα φυσικά της πατρίδας μας στο εξωτερικό, όπου και να βρίσκονται οι Έλληνες και φυσικά οι ναυτικοί μας. Πείτε το στους φίλους τους γνωστούς σας ότι είμαστε εδώ, ότι υπάρχουμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και φυσικά είμαστε η συντροφιά των ναυτικών, και να τους ειδοποιήσετε ότι υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή «Καλές θάλασσες». Τρόπος ακρόασης διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε επίσης και στο site της Φωνής, στο vogue.air.gr. Μας ακούτε εκτός όλων των άλλων τρόπων και από τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, αυτά σε Ελλάδα και στην Κύπρο. Μας ακούτε επίσης και από την εφαρμογή Netflix International σε όλο τον κόσμο και τέλος από την μαγική εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάζετε την εφαρμογή και είμαστε εκεί παρέα σας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μπορείτε να μιλήσετε και να απευθυνθείτε στην γραμματεία της Φωνής Ελλάδας 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Μπείτε στον κόπο να μας στείλετε ένα μήνυμα με ό,τι άλλο, ό,τι εσείς νομίζετε, με παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, ακόμα και συναισθήματά σας στο thevoiceofgreece@papakier.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και φυσικά υπάρχει η εκπομπή, η σελίδα της εκπομπής μας «Καλές θάλασσες» με ελληνικούς χαρακτήρες. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, σε όλους τους ναυτικούς χαιρετίσματα και επιλεκτικά σήμερα στο μάστρο Νικόλα Καραθάνο από την Κάριστο, στον μάστρο Γιώργο Αρίστο από την Νέα Φώκια με το βιβλίο «Μηχανικός στη μηχανή και ναύτη στο τιμόνι», φοβερό βιβλίο. Στον καπετάν στρατή Βιδάλη από το καπαρέλι της Αργολίδας, στον μαστρο Κώστα Έρτσο από την Κεφαλονιά, στον μαστρο Στράτο Κρυποτό, στον καπετάν Χρήστο Μίχαλο από τη Χίο, στον καπετάν Αντώνη Χούλη επίσης από τη Χίο, στον μαστρο Μανώλη Φίσα, ο οποίος είναι και μουσικός και συγγραφέας, και τέλος στους δικούς μου κάτω εκεί από την Κάσο, στον μάστρο Νικήτα Περσελή, στον καπτά Μανώλη Νικολάκη το πρεσβύτερο και το Junior, να είναι καλά τα παιδιά, στον καπτά Μιχάλη Ζούλη, στον Γιάννη Κακομανώλη, καλό φίλο μου και μάγειρα έχω κάνει μαζί του, φοβερός ο σεφ μου ο Γιάννης Κακομανώλης, και στον μηχανικό, στον Βασίλη Χασαπλαδάκη. Αυτά εδώ στις καλές θάλασσες, Ελληνική Ραδιοφωνία.
Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω. Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω.
Το καράβι με την Μπέμπα Μπλάντς, Μπέμπα Μπλουμ την έλεγε ο συνθέτης του τραγουδιού, ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και πάμε να μοιραστούμε, πριν πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σήμερα, ένα μικρό ποίημα, σκέψεις, συναισθήματα του Μιχάλη Χαλκιά με τίτλο «Μπουγάζι». Τα πρασονίσια μέριμνα χωρίζουν δυο στεριές. Τι πράγματα περίεργα στη θάλασσα, για δες. Από δεξιά ένα νησί του κόσμου είναι αυτομάνα. Αριστερά σου ορθώνεται ηχείως λιγερή. Μπροστά σου ο φάρος στο νησί που μοιάζει με καμπάνα. Η Ιωνία πίσω σου και η μέση η Ανατολή.
Λουσί!
Το τραγούδι του Γιώργου Κονιτόπουλου «Η θάλασσα και ο ουρανός» μας τραγούδισε η Αγγελική Κονιτοπούλου μαζί με την Ελένη Λεγάκη. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, η παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ και η εκπομπή «Καλές θάλασσες». Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο καπετάνιος, που έχει φάει και αυτό στη θάλασσα με το κουτάλι τόσα χρόνια στη θάλασσα, ο καπετάν Τάσος Κρούκης από την Πρέβεζα, φίλες και φίλοι. Καπετάν Τάσο, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα σας, κύριε Καραγιαννάκη.
Καλημέρα, καπετάνιε, τι κάνουμε, όλα καλά?
Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Μετά από 30 χρόνια που υπηρέτησα στη θάλασσα, όλα καλά.
30 χρόνια, 30 συναπτά έτη. Πώς είναι ο καιρός, πώς είναι ο καιρός στη Πρέβεζα σήμερα?
Σήμερα είναι πολύ καλός. Προχθές είχαμε μια βροχή καταρακτώδη, ναι, αλλά σήμερα είναι καλός.
Μπουνάτσα τώρα, μπουνάτσα, έτσι.
Μπουνάτσες, ναι, ναι. Πού να βρεθούν αυτές οι μπουνάτσες?
Μετά την...
Αν σκεφτούμε...
Ναι, ναι.
Πέστε μου. Όχι. Αν σκεφτούμε ότι από το 69, που τον Αύγουστο που τελείωσα το 7ο γυμνάσιο τότε, τα χρόνια, μπήκα κατευθείαν στη θάλασσα, τότε δεν είχε δοκίμωση τέτοια, μπήκαμε σαν αυτόπες.
Μετά το γυμνάσιο κατευθείαν μπαρκάρισες λοιπόν για, ναι, για να κάνεις την υπηρεσία, μετά να δώσεις εξετάσεις για του ανθρωποπλιάρχου.
Σωστά, ναι, ναι. Τότε ήμασταν φτωχοί, ναι, από το χωριό της Πρέβεζας, αυτό τους Παπαδάδες. Ναυτικοί δεν υπήρχαν τότε. Ήταν γύρω στα 300 χιλιόμετρα υψόμετρο είναι, από την Πρέβεζα οι Παπαδάδες. Και ήταν ένας ναυτικός τότε, θα μου πεις πιάνω την πολυλογία, ήταν ένας ναυτικός από το χωριό μας,
ναι,
ο οποίος ήταν καπετάνιος του Βαρδινογιάννη τότε, και ανθυποπλίαρχος ήταν. Και μου είχε στείλει ένα γράμμα όταν ήμουν 7 τάξη γυμνασίου, ότι έπαιρνε τότε 14.000 δραχμές, πολλά λεφτά. Ήταν να δώσω, ήμουν αθλητής, ήταν να δώσω γυμναστική ακαδημία, αλλά μετά μου γύρισε το μυαλό αυτός. Και μόλις τελείωσα το γυμνάσιο, παρόλο το κλάμα και τον οδυρμό των γονέων, εγώ απεφάσισα, είχα ένα μπάρμπα παπά στην Πρέβεζα, πήγα στο λιμεναρχείο εκεί πέρα και μου έβγαλε φυλάδια από την 7η τάξη γυμνασίου. Ποιος... Και τον Αύγουστο πήγα σε ένα πρακτορείο στον Μπογδάνο, ήταν περίφημος εδώ στην Πρέβεζα, και με οδήγησε στην Orion τότε ήταν. Είχε 169 καράβια.
Στην Orion, είναι μεγάλη εταιρεία αυτή, έτσι.
Τότε. Μεγάλη εταιρεία τότε, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ήταν ο Φακής εκεί αρχικαπετάνιος και εκεί πρωτομπαρκάρισα σαν ναυτόπες.
Σε ηλικία λοιπόν 17-18 χρονών, 17 χρονών, ο Τάσος Κρούκης βρίσκεται στο βαπόρι. Πού πρωτομπαρκάρισες, πώς το λέγανε το καράβι και πού πήγες, ναι, τι φορτώσατε, πού πήγατε μετά, από πού και...
Ναι, ανέβηκα στην Αθήνα επάνω τότε και πήγα στον Πειραιά εκεί πέρα, καινούριος ας πούμε. Και ήταν μια ομάδα από αντριώτες τότε πλήρωμα, γύρω στα 18 με 20 άτομα, και ανεβήκαμε με το τρένο, μας δρομολογήσαν και ερχόταν το καράβι, το Άνδρος Κάστ, 40 βαπόρι Μπαλκάρια.
Πώς το λέγανε, Άνδρος?
Καινούριο.
Άνδρος.
Άνδρος Κάστ.
Μάλιστα.
Άνδρος Κάστ. Είχε βγάλει ο Ράν τότε 4-5 κομμάτια σε αυτήν την πορτάδα. Μπαλκάρια. Και πήγαμε στο έμπνε της Γερμανίας με τρένο.
Πόσες μέρες?
2-3 μέρες κάναμε. Πήγαμε Μόναχο, από εκεί πέρα ταλαιπωρία μεγάλη να πάμε στο έμπνε της Γερμανίας.
Ξυρισμένος μπήκες, αξίριστος βγήκες, με μουσι, ε.
Ναι, ναι, ήμουν αξίριστος τότε και μετά βγήκαμε μουσι, όπως λέτε, μόνο όταν ήταν να πάρω το δίπλωμα του αστυποποιάρχου το 73-74, τότε ξυρίστηκα αναγκαστικά γιατί δεν μου δίνανε το δίπλωμα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Οπότε, ναι, λοιπόν... και πήγαμε στον Νόρφο στην Αμερική, φορτώσαμε κάρβουνο και πήγαμε μέσω Πάναμα, πήγαμε για Ιαπωνία, κάρβουνο.
Κάρβουνο από το Norfolk της Αμερικής για Ιαπωνία λοιπόν.
Ναι.
Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο σου μπάρκο με το Άνδρος Κάστ λοιπόν, έτσι.
Ναι, ήταν 24 μέρες ταξίδι και έκανε ο καπετάνιος ένα τόξο, πήγαμε στα λεούδια πάνω, ανέβηκε, ναι, πολύ ψηλά για να γλιτώσει μία μέρα, τότε ήταν ο δρόμος, κέρδιζες μία μέρα ταξίδι.
Για να αποφύγεις τα λεούδια, ναι.
Ναι, στα λεούδια τα λέγαμε τότε. Και... μας έπεσε ένας κυκλώνας τυφώνας 12 δύναμη, 160-170 δύναμη αέρος. Από ό,τι λέγανε οι παλιοί ναυτικοί που ήταν οι αδειώδες όλοι, δεν είχαν ξαναντήσει τέτοια θάλασσα μεγάλη. Και εγώ, σαν ναυτικό, δηλαδή 30 χρόνια στη θάλασσα, τέτοια θάλασσα δεν είχα ξαναντήσει.
Αυτό
2-3 έσονε δίπλα μα, δεν μπορούσαμε να πάμε να βοηθήσουμε ο ένα τον άλλον.
Αυτό σου συνέβη λοιπόν όταν εσύ πρωτομπαρκάρισες, έτσι.
Ναι, ναι, το πρώτο μου ταξίδι ήταν αυτό και μου έχει μείνει η εικόνα αυτή. Γιατί να σκεφτείτε ότι την Κυριακή το πρωί, είτε μας είπε στο Σάββατο απόγευμα, είχε μια ακτίνα 500 μιλίων. Ο Μαρκόνης, ο αστερματιστής, ήταν Εγγλέζος. Λέει που τι να γίνει, δεν το έπιασε νωρίς. Και πού να αποφύγει στον ωκεανό, πέμε 500 μιλία ακτίνα. Και την Κυριακή το πρωί μας λέει ο καπετάνιος, ο Σταθάκης, ο Γιώργος από την Άδρο ήταν τότε. Και μας λέει την Κυριακή να ετοιμαστούμε να γυρίσει το βαπόρι να το φέρει από πρίμα τον καιρό. Και την ώρα πάνω στο γύρισμα δεν πρόλαβε να γυρίσει. Μας πιάνει το πρώτο κύμα και ήρθε το βαπόρι στις 45 μίλες κλίση να του πάρει. Αλλά ευτυχώς το είχαμε φορτίο μέσα κάρβουνο που ήταν χαπιαρισμένο μέχρι πάνω και αυτό μας έσωσε. Και να σκεφτείτε ότι έμπαινε καθόταν το καράβι κάτω και έμπαινε το νερό από την πρίμη, να φανταστείτε. Ένα τρομερό πράγμα. Οι παλιοί ναυτικοί μας έλεγαν δεν είχαν ξανασυναντήσει τέτοια θάλασσα.
Και εσύ, μικρό παιδί,
εμείς τώρα, σαν νέα παιδιά, τώρα δεν ξέραμε και από θάλασσες, από χωριό, δεν το πολύ πέραμε στα θρεστά. Ενώ οι άλλοι ήταν σε αναμένα κάρβουνα που λένε.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ένα παιδί αύγαλτο, νέος στη θάλασσα. Πώς σου φάνηκε αυτή η πρώτη σου εμπειρία αυτό, δηλαδή θα σου... Πολλές φορές, καμιά φορά, το πρώτο σου μπάρκο είναι σημαντικό. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, σηκώνεις και φεύγεις. Εσύ παρόλα αυτά έμεινες εκεί.
Έμεινα εκεί γιατί οι γονείς μου ήταν εποχή, τους αγαπούσαμε, τους εκτιμούσαμε, τους σεβόμαστε, γιατί δεν είχαν και αυτοί αγωνιζόταν δύσκολα χρόνια. Αλλά τέλος πάντων το πήραμε εμείς σαν παιχνίδι. Γιατί τότε που ήμασταν δεν είχαμε και πολύ μυαλό που λέει ο λόγος.
Είχαμε και την άγνοια κινδύνου. Έχω τύχει και εγώ σε ένα τέτοιο, σε ένα κυκλώνα και δεν μου φάνηκε και τόσο πολύ. Παρόλο που ήταν δύσκολη η κατάσταση, μας είχε φωνάξει όλος ο καπετάνιος πάνω στη γέφυρα και έλεγα εντάξει. Ήταν να φτάσουμε στη Νέα Υόρκη Τρίτη πρωί και φτάσαμε Παρασκευή βράδυ. Γιατί πηγαίναμε με πολύ λίγα μίλια, 2,5 μίλια την ώρα. Τέλος πάντων. Τέλος, καλό, όλα καλά με το κυκλώνα αυτό που συναντήσατε, έτσι.
Ναι, με το κυκλώνα το μόνο που πήγαμε όταν φτάσαμε στο Αμαγκασάκι να ξεφορτώσουμε στην Ιαπωνία με κρένια τότε. Όταν άρχισαν και ξεφορτώνουν οι χούστες, συνήθως γεμίζαμε το φορμπίκ μπροστά. Και πήγε ο Βατσιμάνης στη νύχτα και έβλεπε ότι έτρεχε το νερό έξω από το φορμπίκ.
Είχε βάλει νερό.
Ειδοποίησε τον υποπλοίαρχο, τον καπετάνιο το πρωί. Ανοίξανε το φορμπίκ και είδανε μέσα ότι είχε γίνει χακομανία το φορμπίκ από τα χαστούκια που είχε φάει από τη θάλασσα στα πλευρά του. Δηλαδή μια δραματική κατάσταση. Και φύγαμε μετά από εκεί όταν ξεφορτώσαμε, ειδοποίησαμε την εταιρεία και πήγαμε για επισκευή στο Αϊόι τότε. Ήτανε
εκεί κοντά
και στην Ναγκόγια πηγαίναμε τότε.
Εκεί κοντά στην Ιαπωνία πήγατε για επισκευή μετά, μάλιστα.
Ναι. Κόψανε όλο το φορμπίκ μετά και βάλανε καινούργια δοκάρια και αυτά. Αυτή ήταν η ζημιά που είχαν πάθει. Κατά τα άλλα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν είχαν τίποτε απώλειες ανθρώπων.
Δηλαδή, καπετά Τάσο Κρούκη, αυτή ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκες όλα αυτά τα 30 χρόνια στη θάλασσα.
Ναι. Γι' αυτό όμως έχει μείνει, ας πούμε. Γιατί μετά έβρισκα θάλασσες 10-11 από φόρο και ανώ και αυτά. Και σαν υποπλοίαρχος και σαν καπετάνιο μετά και μου έλεγε ο καπετάνιος. Να προσέχεις, μου λέει, γιατί έχει βρει αυτή τη θάλασσα και πρέπει να τη σεβαστείς τη θάλασσα. Και πραγματικά 30 χρόνια στη θάλασσα και 16-17 χρόνια σαν καπετάνιος με γραμμένο στην υπηρεσία στο φυλάδιο Σαπλίαρχος, σεβάστηκα πάρα πολύ τη θάλασσα, δεν την φοβήθηκα και δόξα τω Θεώ, έφυγα χωρίς να μου χτυπήσει ένας άνθρωπος, με τη συνείδησή μου ήσυχη και όλα πήγανε μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, καπετά Τάσο.
Ναι.
Τη θάλασσα τη σεβόμαστε και δεν τη φοβόμαστε.
Σωστά.
Απλώς προσέχουμε για να έχουμε, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Αν δεν τη συμβαστεί στη θάλασσα, θα σε πνίξει όσο και μάγκας να τον παίζεις, ας πούμε.
Δεν θέλει μαγκές η θάλασσα.
Όχι. Η θάλασσα, παλικαριές, δεν θέλει. Σεβασμό θέλει και να μην τη φοβηθείς. Και σαν καπετάνιος, όταν είχε η θάλασσα, που πάντα τα βρίσκαμε και στον Ατλαντικό, ήμουν πάνω στη γέφυρα. Δεν ήθελα τη γέφυρα για να έχω το γενικό πρόσταγμα. Και, και το... να αισθάνεται και το πλήρωμα σιγουριά ότι ναι, ο καπετάνιος μας προσέχει, είναι πάνω στη γέφυρα, δεν είναι κοιμάται.
Έτσι, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αλήθεια, τι είναι η θάλασσα για τον Τάσο Κρούκη?
Κοιτάξτε, η θάλασσα για μένα ήταν μια διέξοδο στη φτώχεια που είχαμε, ας πούμε. Ειλικρινά, ποτέ δεν την αγάπησα. Τη σεβάστηκα, δεν την αγάπησα. Και γι' αυτό και τα δύο παιδιά μου που έχω, προσπάθησα να μην τους δρομολογήσω να γίνουν ναυτικοί, γιατί κακά τα ψέματα, και ειδικά όταν ήσουν παντρεμένος, καλά τότε ήμασταν ελεύθεροι, η οικογένεια είναι μεγάλο πλήγμα για το ναυτικό. Να μην βλέπεις τα παιδιά σου που μεγαλώνουν, το μεγαλύτερο χτύπημα στη ζωή αυτό είναι.
Έτσι, βέβαια.
Αυτό με είχε κλονίσει και από εκεί και πέρα δεν την αγάπησα ποτέ όμως. Τη σεβάστηκα, δεν την αγάπησα. Εντάξει, τότε πέραμε πολλά λεφτά, είχαμε τα λιμάνια, εμείς περιμένει τώρα από όλα τα πράγματα. Φτάναμε στα λιμάνια, λέγαμε στον καπετάνιο το λαμβάνει, ας πούμε, καταλαβαίνετε, καταστροφή. Ενώ μετά η καινούργια ναυτική από το 80-82 και μετά τα πονούσαν τα λεφτά και δεν τα ξοδεύανε όπως εμείς οι παλιοί ναυτικοί τότε.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από γενιές σε γενιές όσον αφορά το τρόπο ζωής και το πώς, ας πούμε, τα καράβια μένανε στα λιμάνια τότε.
Και, ναι, βέβαια. Και... να σας πω εγώ καταστάσεις από τη ζωή που πέρασα, γιατί ήμουν από τους παλιούς ναυτικούς. Να σκεφτείτε ότι πηγαίναμε με ένα 16 πηγάδικο στη Σοράιον από το Χιούστον και φορτώναμε στάρι, πηγαίναμε στο πρώτο καπέλο στη Βενεζουέλα και καθόμασταν 57-60 μέρες να ξεφορτώσουμε. Γιατί εκεί τότε ξεφορτώναμε με μαντήλες, δεν είχε γρένα. Πηγαίναμε, τις γεμίζανε και μετά τις βγάζανε απ' έξω με τις μπήγες και τα ξεφορτώνανε στα φορτηγά.
56 μέρες.
Ναι, 55-60 μέρες να ξεφορτώσουμε στο πόρτο καπέλο στη Βενεζουέλα.
Πόρτο καπέλο.
Ναι, Πόρτο Καπέλο. Είναι δίπλα στο Μαρακάϊβο.
Στη Βενεζουέλα, λοιπόν, 56 με 60 μέρες για να ξεφορτώσουμε το 16.
Ναι, το στάρι που φορτώναμε από το Χιούστον. Σχήμα στάρι.
16 το καράβι, έτσι.
16, ναι. 16 πηγάδικο, το Ευγενία G.
Τι λες τώρα. Και τώρα...
Ναι, και ένα άλλο στράικ, μια απεργία που μας είχε πιάσει επάνω στο Βανκούβερ του Καναδά, δίπλα στην Προβλήτα, καθίσαμε 70 μέρες.
Στο Βανκούβερ του Καναδά, ε.
Ναι, ναι, 70 μέρες. Σε όποιο λιμάνι πηγαίναμε, δεν υπήρχαν. Οι μέρες εκπόρτωση ήταν πάνω από 15-20 μέρες. Σε όποιο λιμάνι τότε δεν υπήρχαν τα σύγχρονα μέσα σήμερα. Σήμερα πάνε τα βαπούρια και ξεφορτώνουν μέσα σε ώρες.
Σε ώρες, πραγματικά. Η απεργία αυτή έγινε στο Βανκούβερ, είπες, του Καναδά.
Ναι, στο Βανκούβερ του Καναδά έγινε.
Μάλιστα. Εδώ τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, καπετά Τάσο. Βλέπουμε. Ξεμπαρκάρουν, μαλσικά μπαίνουν και πολλές φορές μπορεί να μην βγουν έξω οι ναυτικοί μας
ναυτικοί
στα λιμάνια πλέον, γιατί κάθονται πολύ λίγες ώρες, από 12-20 ώρες, άντε μια μέρα, ας πούμε.
Ναι. Και τώρα τα γκαζάρικα, εγώ ήμουν φορτηγίσος, τα γκαζάρικα φορτώνω σε περιστρεφόμενες αμαδούρες, 6 μήνες ο ναυτικός να πατήσει εστεριά.
Έτσι μένουν και τα λεφτά όμως, ε.
Καλά, τι να τα κάνω τα λεφτά. Τα ξοδεύουμε. Εντάξει, εμείς τότε οι ναυτικοί δεν κάναμε οικονομία. Και το άλλο που μου είχε μείνει ήταν ένα ταξίδι που είχαμε πάει από την Ιαπωνία, που πηγαίναμε συνέχεια τακτικά κάθε μήνα κατά ένα δεκάτο. Πηγαίναμε Αυστραλία και φορτώναμε από εκεί και ανεβαίναμε πάνω Ευρώπη. Είχαμε με το ίδιο βαπόρι, είχαμε πάει στη Γουέλπα, στη Βόρεια Αυστραλία. Και φορτώσαμε μινεράλι, δηλαδή κόκκους σιδηρού.
Ναι.
Και το πήγαμε στη Γερμανία επάνω, στο Αβούργο. 39 με 40 μέρες ταξίδι ήταν.
Έτσι είναι.
Ουρανό και θάλασσα. Να μπορούσαν να σταματήσουν πουθενά.
Μεγάλα. Το δικό μου μεγαλύτερο ήταν 44 μέρες ταξίδι. Ξύλα από Φιλανδία για Αίγυπτο, αλλά περάσαμε κάτω από το. Περάσαμε από κάτω, από την Αφρική.
Ναι.
Ωραία. Το μεγαλύτερο σου μπάρκο, καπετά Τάσο Κρούκη, ποιο ήταν, ε?
Τότε που ήμουν ελεύθερος ήταν 32 μήνες.
Έκανες 32 μήνες, ε?
Ναι. Τότε για να φύγεις από την Ιαπωνία σαν ναυτικός έπρεπε να έχεις 16 μήνες. Μετά αλλάξανε όλα τα πράγματα, ας πούμε, και έγιναν 8 μήνα και 9 μήνα και αυτά. Αλλά Το μεγαλύτερο πάρκο μου σαν ελεύθερος μου ήμουν 32 μήνες.
Δυόμιση χρόνια και.
Ναι.
Μπράβο. Καλό πάρκο αυτό.
Ναι, βέβαια. Τι θα έλεγε. Τότε είναι καθόλου να πάνω από χρόνο.
Έτσι.
Και κάτι άλλο που εσύ θα σας αναφέρω, έτσι για να ακούσει ο κόσμος, ότι είχαμε πάει μάλλον, γιατί εγώ έκανα συνήθως με general cargo καράβια, είχαμε πάει στο Hudson Bay επάνω στο 60 πλάτος, πόσο είναι, ας πούμε, μέσα στη λίμνη.
Στις λίμνες πάνω.
Μετά παγόβουνα, την Upper Zone που ήταν, που συναντήσαμε παγόβουνα, τεράστια παγόβουνα, τα οποία τα ρεπορτάριζε το Coast Guard της Αμερικής, αλλά τα πιο μικρά δεν τα ρεπορτάριζε. Και τη νύχτα το ραντάρ τα έπιανε και νομίζαμε ότι είναι ψαράδικα. Μόλις ξημέρωσε, τι να δούμε, γύρω-γύρω ήταν παγκόσμια, ας πούμε, και προσπαθούσαν να τα αποφύγουν.
Πω, δηλαδή.
Φοβερή κατάσταση.
Μπορούσατε ανά πάσα στιγμή να πέσετε πάνω και χωρίς να.
Βέβαια, ναι. Τη νύχτα, όταν ήταν το σκοτάδι, νομίζαμε, τα βλέπαμε στο ραντάρ, νομίζαμε ότι είναι ψαράδικα. Αλλά όταν ξημέρωσε και τα βλέπαμε τα κομμάτια από τους πάγους, ήταν άλλο πράγμα. Αλλά τα μεγάλα τα ρεπορτάριζε το Coast Guard και τα βάζαμε στο χάρτη τότε με εξάντες, με ιστορίες. Τώρα μην ψάχνει, τώρα είναι όλα δορυφορικά.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τώρα, άραγε ξέρουν να βγάζουν noon position οι νέοι.
Εγώ, εντάξει, είναι μορφωμένα παιδιά, εντάξει, ξέρουν τις ξένες γλώσσες τους, τα ηλεκτρονικά, αλλά πάρα πολύ δύσκολα, εγώ πιστεύω. Ασούμε. Γιατί το να κατεβάσεις τώρα να κάνεις ένα μάθημα τη Σελήνη, εγώ που είναι ένα υπολογισμό δύσκολο, εγώ δεν το πιστεύω ότι σήμερα τα παιδιά αυτά έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα.
Παρόλα που θα έπρεπε όμως να το ξέρουν, γιατί ναι, για πάνε ενδεχόμενο.
Αυτή είναι η ναυτοσύνη. Τον Εξάντα και το Ραντάρ το πιάνανε λίγες ώρες τα καράβια. Ο καπετάνιος, το Ραντάρ μόνο το άνοιγε τότε τα παλιά τα χρόνια μόνο ο καπετάνιος και για λίγες ώρες.
Έτσι.
Και όταν πήγαινα μέσα στον κόσμο του Μέξικο που είχε διάφαση ο ήλιος εκεί πέρα πάρα πολύ, ας πούμε, μόνο με τον ήλιο ταξιδεύαμε, δεν υπήρχε άλλο τίποτα, και με τα αστέρια το πρωί σαν γραμματικός που κατεβάζαμε τα αστέρια, ας πούμε, και κάναμε στίγμα.
Είχε διάθεση.
Αλλά το να κάνεις μάθημα με σελήνη είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και έχει πολλές διορθώσεις και αυτά. Νομίζω πως είναι οι νέοι έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα.
Είχε διάθεση λοιπόν ο ήλιος εκεί στο κόλπο του
Μέξικο. Ναι, στον κόλπο του Μέξικο είχε μεγάλο διάθεση και πέραμε με ραδιοπίκο τότε ο Μαρκόνης και βοηθούσε. Εκεί στο Χιούστον που πλησιάζαμε, στο Μισισιπί, είχε ραδιοφάρος έξω και πέραμε κανένα στήμα για να μπορέσουμε να. Αφού όλοι οι αξιωματικοί που ανεβαίναμε πάνω, ο διακοπλίαρχη, ο πλοίαρχος, ο καπιτάνιος, όποιος και να κατέβαζε τον ήλιο, το στίγμα έβγαινε σε άλλη γραμμή.
Είχε μικρή απόκληση.
Ναι.
Τι θα έλεγε σε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα την ναυτοσύνη καπετά Τάσο Κρούκη, τι θα του λέγες?
Κοιτάξτε, εγώ θα του έλεγα ότι εντάξει, οπωσδήποτε έχουν καλούς μισθούς σήμερα οι ναυτικοί. Εάν είναι της ιδιοσυγκρασίας να μπει για κάποιο διάστημα μέσα και να φύγει, καλό θα είναι, αλλά για να μείνει μόνιμα και να έχει οικογένεια πίσω με παιδιά και οικογένεια, εγώ δεν το συμβουλεύω αυτό. Έχει λεφτά η θάλασσα, αλλά πρέπει να τα σεβαστείς και να καθίσεις για λίγο διάστημα. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα μπεις στη θάλασσα μέσα και καθίσεις, θα μπορέσεις να φύγεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, εντάξει. Άλλοι πάνε γιατί το αισθάνονται και το θέλουν ή την αγαπάνε τη θάλασσα.
Ναι, σωστά. Ναι.
Μάλιστα. Μας τελειώνει ο χρόνος. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα λιγάκι να μας πεις κάποιο λιμάνι που σου έχει μείνει όλα αυτά τα διάστηματα, όλο αυτό το διάστημα, τα 30 και τόσα χρόνια που ήσουν στα βαπόρια. Κάποιο λιμάνι, κάποια χώρα που σου έχει κάνει εντύπωση?
Κάποιο λιμάνι ήταν η Βραζιλία, το Σάντος και το που πηγαίναμε τότε τακτικά, ας πούμε, κατεβαίναμε από Αμερική και κατεβαίναμε κάτω.
Βέβαια.
Εντάξει, εκεί υπήρχε ζωή για τον Αθηκό. Και το μόνο που μου έχει κάνει εντύπωση ήταν η Ιαπωνία, γιατί από τότε, από το 69 που βγαίναμε έξω, η καθαριότητα της πόλεως, η τυπικότητα και η περιποίηση που δεχόσουν σαν επισκέπτης. Καθαριότητα της πόλης. Δεν έβλεπες έξω ούτε τσιγάρα, όσο που λέω, πεταμένο κάτω.
Πραγματικά, είχαν σε τάξη και γενικά τα είχαν βάλει όλα σε μια σειρά τα πράγματα.
Σειρά.
Μάλιστα.
Σωστά. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, καπετά Τάσο Κρούκη, θα σε αποχαιρετήσουμε, όμως κάποια στιγμή θα σε ξαναενοχλήσουμε, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε.
Βεβαίως, έχω και εγώ ιστορίες να σου πω. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ετοίμασέ μας ιστορίες.
Καλό...
Ετοίμασε μερικές ιστορίες. Ναι, ναι, ετοίμασε ιστορίες και θα σε ξαναπάρουμε. Τι εύχεσαι, τι θες να πεις στους ναυτικούς, για πες μας.
Όχι, εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς που μας ακούνε, γιατί και εμείς τότε που ταξιδεύουμε περιμένουμε τον ασφηματιστή να μας συνδέσει κάτω στις τραπεζαρίες, να ακούσουμε τη φωνή της Ελλάδος. Εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς να έχουν καλά ταξίδια και καλά μυαλά που λένε.
Ωραία. Θα σε ξαναπάρουμε, θα μας πεις και για τη φωνή της Ελλάδας και για άλλα πράγματα. Να είσαι πάντα καλά, καπετά Τάσο Κρούκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίζουμε τα Συμπρέβεζα.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καραγιαννάκη, και όποτε θέλετε είμαι διαθέσιμος.
Γεια χαρά, να είστε καλά, καπετάνιε. Γεια χαρά.
Γεια σας, καλημέρα σας και καλό μήνα. Γεια
επίσης. Όταν ο καπετάν Τάσος Κρούκης από την Πρέβεζα ήταν αυτός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ στην παρέα μας και μας ταξίδεψε με τον δικό του τρόπο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εσάς που μετήχατε στο ταξίδι μας το σημερινό. Ευχαριστούμε και την ανθυποπλίαρχό μας, Μάιρα Ξίδη, μου γνέθη από τη γέφυρα, που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες, τα λέμε. Γεια χαρά.